tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shqipëria premton të ndihmojë serbët vendorë për të integruar në shtetin e Kosovës. Qytetarët e Kosovës besojnë se në zgjedhjet lokale ka pasur keqpërdorime, ata janë të pakënaqur me KQZ-n, partitë politike dhe qeverinë. Senatori amerikan Lugar kërkon riarmatimin e Gjorgjisë. Aeroplani amerikan përplaset në magistralet në Jamaika nuk ka viktima. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeheni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Tiranë, ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta premtoi se do të ndihmojë integrimin e komunitetit serb në shtetin e Kosovës. Meta theksoi se Shqipëria do të jap kontributin e saj për ndërtimin e shtëpive për të kthyerit dhe për ndërtimin e objekteve social-kulturore në komunat me shumicë serbe. Shefi i diplomacisë së Shqipërisë kërkoi nga serbët e Kosovës të integrohen në të gjitha nivelet e qeverisjes lokale dhe qendrore në Kosovë, si e vetmja rrugë për të marrë në dorë fatet e tyre. Komentet e Metës u bën pas takimit me një delegacion të serbëve të Kosovës, të kryesuar nga antari kryesisë së kuvendit Kosovës njërë shkretari Partisë Liberale, Slobodan Petrovic. Vizita e delegacionit të sërbet Kosovës në Tiranu për me ftesë të diplomacisë Shqipërisë. Washington, senatori republikan Richard Lugar ka kërkuar nga administrata Obama dhe aleatët evropian të shikojnë mundësinë e riarmatimit të Gjorgjisë. Në një raport, Lugar thekson se lufta e shkurtër e vitit kaluar mes Rusisë dhe Gjorgjisë i shkaktoi dëme të mëdha mbrojtjes gjorgjiane. Raporti i senatorit Lugar i bën thirrje administratës amerikane të bashkëndrojë strategjinë brenda NATO-s në mënyrë që të balancojë nevojën e aleancës për raporte me Rusinë dhe nevojat e Gjorgjisë për siguri. Moskë, Washington, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se po shënojnë përparim lidhur me arritjen e një pakti të ri për reduktimin e armëve bërthamore. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se dy vendet planifikojnë zvogëlime të paprecedenta në arsenalin e tyre të armëve bërthamore. Lavrov deklaroi se të dyja palët mund të zgjidhin çështjet e mbetura pas pushimeve të fundvitit. Nga ana tjetër, Departamenti i Shtetit tha se është shënuar përparim dramatik në këtë drejtim. Teheran, vazhdon sot në Teheran gjykimin ndaj mësueses franceze Clotilde Rice, që akuzohet për pjesëmarrje në një komplot të perëndimit që synon të destabilizimin e qeverisë iraniane. Irani ka ofruar ta liroj Rice në shkëmbim të lirimit të një iraniani të dënuar në Francë në vitin 91 për vrasjen e ish-kryeministit iranian në kohën e Shahut. Presidenti Sarkozy e ka hedhur poshtë propozimin e Teheranit. Pekin, Liu Xiaobo, një nga disidentët më të njohur kinez, sot del para gjyqit në akuzat për subversion ndaj shtetit. Liu është arrestuar vitin e kaluar, derisa ishte përfshirë në peticionin Karta 08 që kërkonte ndryshime politike. Miami, një aeroplan i linjës American Airlines që fluturonte nga Miami është ulur në një nga magistralet kryesore të Jamaikës. Njoftohet se nuk ka pasur viktima. Mediat lokale thanë se 40 persona në bord ishin plagosur, po pa rrezik për jetën. Në momentin e incidentit në aeroplan ishin 100 veta. Astana, moti i keq ka shkaktuar të lashen në Evropë, por është parë si mundësi reklame për Kazakistanin. Presidenti Kazak ftoi diplomatët e huaj të vizitonin kryeqytetin Astana dhe të shijonin të ftohtin ekstrem dhe qytetin e ngrirë. Do që të bllokon lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore nga gazetat e sotme i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, do të ndalesha së pari te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe zhvillimet që kanë të bëjnë me të. Çfarë do të veçosh nga shtypi i sotëm?
Po, Liriana, mbase kjo është tema qendrore ka sa ditë në përditshmet e Prishtinës, kështu duke u fokusuar në punën dhe rolin e KQZ-s në zgjedhjet e sipërme me lokale, përditshmja zëri ka vënë pas se antarët e këtij institucioni zgjedhor nuk janë fajtorë për, siç thuhet, krejt katrahurën që po nxjet kohëve të fundit, sepse sistemi punës së antarëve të KQZ-s njëherë pasqyron sistemin e shefave të tyre. Gazeta thekson se pavarësisht mbledhjeve të hapura të trupit të KQZ-s, vendimet e këtij komisioni, sikurse edhe ato të qeverisë së Kosovës, merën prapa dyerve të politikës fortifikuar. E përditshme zëri ka vënë pas se Komisioni Qendror Zgjedhor po vepron njësoj si pushteti, duke shtyrë dhe fshehur problemet, prandaj qytetarët dhe mediat do të detyrohen të merren me organet kompetente për organizimin e zgjedhjeve edhe në vitin e ardhshëm, sepse, siç po shihet, zgjedhjet ende nuk kanë përfunduar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon të jetë një stafet politike e cila në vend se të zgjidhë problemet, bëhet vetë krye problemi. Liliana?
Zanel, do të ndryshoj temë, sot të bëhen 20 vjet nga themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. A përkujtohet ky përvjetor në shtypin e sotëm?
Po, Liriana, si pas të përdiqmes Kosova sot, Lidhja Demokratike e Kosovës ka përjetuar një cejake të madhe dhe roli saj, që sot shënon 20 vjetorin e themelimit, është i pamohueshëm ashtu si janë edhe gabimet që u bën në këtë rrugë të vështirë për të gjithë. Duke vënë pas se LDK është parti që njeh vetëm pushtetin, gazeta thekson se ky subjekt politik e ka të vështirë ta pranojë humbjen e pushtetit dhe sot pas 20 vjet të themelimit të LDK-s, ajo është partia dytë në vend me një kryetar të ngrirë dhe me një dominim në kryeqytet, por me një rënje drastike në shumicën e komunave. Tutje e përditshme e Kosova sot thekson se Lidhja Demokratike ashtu si partitë e tjera që formojnë profilin politik kosovar, është një vlerë demokracisë, por siç vënë pas gazeta, ajo mund të zbehet nëse nuk reformohet dhe nuk shëndrohet në shembullin e respektimit të ligjshmërisë dhe të djathtizmit që tani për tani ka mbetur vetëm si fjalë. Liriana?
Zanel, dhe krejt në fund të pasqyrës shtypit, çdo të veçosh me interes nga shfletimi i gazetave të sotme?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për fokus tregun kosovar të sigurimeve dhe të bankave komerciale. Sipas gazetës, Banka Qendrore e Kosovës ka dalë në mbrojtje të marrëveshjeve të fshehta të kompanive të sigurimit dhe bankave komerciale për të kontrolluar tregun kosovar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pohimet e Komisionit Kosovar të Konkurrencës, lidhur me vendimin për anulimin e marrëveshjes për sigurime, si dhe fillimin e hetimeve për një marrëveshje mes bankave komerciale dhe ato që thot Banka Qendrore e Kosovës, janë shumë kontradiktore. Gazeta vënë para deklaratën e kreut Komisionit Konkurrencës për anulimin e marrëveshjes për sigurimet kufitare kundrejt asaj të Bankës Qendrore, se objekti i shqyrtimit nuk ka qenë marrëveshja në tërësi, por vetëm mënyra e shitjes së sigurimit kufitar.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Banorët të Prishtinës shprehen të pakënaqur me rrjedhat pas votimeve në zgjedhjet lokale të këtij viti në Kosovë. Ata thonë se zhvillimet kanë qenë të tilla që kanë reflektuar paraqitësi gjatë votimeve, por dhe zhagitjen nga institucionet përkatëse. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zhvillimet të cilat kanë ndodhur pas dy raundeve të votimeve në zgjedhjet lokale të Kosovës po nxjerrin në pamjaft probleme të cilat i irritojnë qytetarët e saj. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehen të pakënaqur me parregullësitë që janë shfaqur gjatë procesit të votimeve dhe siç thon ata zhagitjes së vendimit nga institucionet kompetente lidhur me atë se duhet ose jo të përsëriten zgjedhjet në tri komuna, në Prizren, Gjilan dhe Lipjan, për të cilat kanë ekzistuar dyshimet se ka pasur parregullsi gjatë votimeve. Sadik Gjon Balaj thot se zgjedhjet e sivjeme lokale kanë qenë një sprovë për institucionet e Kosovës, duke pasur parasysh se ato i kanë organizuar për herë të parë.
Ka pas aty këto vjedhjet e votave, militant partive të ndryshme, në për këto tri komunet. Ta është shëtër zjedhe, duhet të përsëritën, duhet me domës.
Por Arsim Mehmeti mendon ndryshe.
Mendoj se nuk është në regullë së, 30 barë zjedhe më rana një muje, edhe jenë lohë poplit për këtë në senet, të pare janë që po shkojnë poplit. Unë mendoj se s'ka pas nevoje, nuk e di pse partit politike e në bërë kështu, s'ka nevoj më përsërit këtë sene për një njëri që të valok, i kanë vjedhë votat, jo, nuk për dijone normal që duhet me marrë, këtë që zëja, vendim, edhe një vendim definitiv se neve na vynë me punu për poplin e jo për parti politike.
Ridvan Vuçitërna shpreh mendimin se problemet e reflektuara pas votimeve tregojnë se ka pasur parregullsi gjatë procesit zgjedhor.
Përgjithsi ka pas parregullsi të mëdha. Rondi i tretë, çka po dijone veç s'po ndoqet në rregull, apo kupton. Gjakov që ka pas parregullsi edhe shumë më të mëdha, që ato s'po përsëriten. Ata në mjë vetë s'u mirën vesh.
Astrid Berisha thotë se është i pakënaqur me zhvillimet pas votimeve.
Komprit ma te për këtën e zgjedhjeve, jam i dëshpërum me ato që ka pëndohet pas zgjedhjeve, me dalin në pa të paregullësive, dëshmitarit cilave kum qenë edhe vetë. Vendimet është dash me qenë të prera dhe me njëherë. Personalisht mendoj se zgjedhjet është dash të përsëritin në ma te përse të komuna, sepse ka pas paregullësive në komuna tjera.
Në tërkash Milazi Makolli thekson.
Tash dijen se kanë bërë dëllëvire. Gzapi edhe këtë që zëja. Pezakitit sigurisht. Ta i do të sa ma shpet më kry me marë besimin a i cili e ka marë ose cili do t'i jipet. Qofti asoj partij ose i kësaj. Pezakitit s'ka nevoj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë pohojnë se janë duke punuar në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Sipas tyre, gjatë 3 mujorit të fundit u janë dorëzuar familjarëve 33 trupa të pajetë. Ndërkaq që përfaqësuesit e Ulexit thonë se çështja e të zhdukurve mbetet problem institucioneve vendore, por ata do të bëjnë në çfarë kanë mundësi. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Gjatë vitit 2009 janë bërë përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, thonë përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, por sipas tyre kjo është një çështje e ndërlikuar dhe që kërkon kohë për t'u zgjidhur. Ministrja Nekibe Kelmendi, megjithatë, konsideron se muajt e fundit të shënuar progres në identifikimin e disa mbetjeve mortore. Ajo shpjegon më shumë për gjetjet e fundit.
Në këtë periudhë janë marrë 375 mostra të reja, to janë dërguar ICMP-s në Sarajevo dhe Tuzlë dhe atë vetëm për Bajna Bashta dhe Batajnic, për të cilat vende dy shohe se janë gjetë personat që presin për të identifikuar në zyren për personat të pagjetur. Janë kryer edhe 26 ekshumime, ku janë gjetur 33 trupat të reja. 33 trupat janë kthye familjarve për të rivarosur.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë, nga 160 mostra të eshtrave të marra për analizën e ADN-s, 34 prej tyre kanë dalë pozitive. Ndërkaq për fatin e 1890 kosovarëve që nga lufta e fundit në Kosovë nuk dihet ende. Drejtori i Departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjor Arsim Gërxhaliu thotë se në veçanti gjatë periudhës kohore dhjetor 2008-2009 është punuar me intensitet të lartë për të ndriçuar fatin e personave të zhdukur.
Operacione fushore janë bërë 135 operacione. Zhvarime kanë qenë gjithsej 78 për këtë vit. Numri i mostrave të marrura është gjithsej 621. Numri i të dorëzuarve, do thotë trupave të pajet të dorëzuar është gjithsej 80.
Në morgun e zyres e personave të zhdukur thuhet të jenë identifikuar 154 individ, por sipas Gazhaliut familjarët nuk janë të interesuar për tërheqjen e tyre.
Çështja tjetër shqetësuese është se kemi 154 trupa në morgun tonë. Disa prej tyre jemi do thotë në negociata për datat, se disa kërkojnë që antarët e tyre të familjes të cilët janë jashtë vendit të kthehen dhe caktojnë vetë datën e rivarimit, por në këtë grupacion kemi edhe familjarë të cilët nuk dëshirojnë të marrin. Kjo nga ajo që kam pasur ato gjatë 10 viteve të fundit është për faktin se janë në negociata me të ashtuquajtur sekser të cilët i shfrytëzojnë këto kohëna të dhimbshme të dhe tragjeditë të familjarëve dhe ende mendojnë se i kanë të gjallë dot jashtë Kosovës.
Ndërkohë familjarët e zhdukurëve vazhdojnë të apelojnë tek institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare që të bëjnë trysni Beogradit që të japë informacione për ndryshimin e fatit të zhdukurve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Ulexit thonë se çështja e personave të zhdukur është problem që i takon institucioneve të Kosovës. Alan Robinson nga zyra e të zhdukurve dhe mjeksi ligjore thotë:
"This is a process that belongs to Kosovo and we are providing support."
Ky është një proces që i takon institucioneve të Kosovës dhe ne japim mbështetjen tonë. Ndërsa sa i takon asaj se çka ne do të bëjmë në të ardhmen, është se duhet të punojmë më shumë me shoqërinë civile dhe të gjithë bashkëpjesëmarrësit në këtë proces me qëllim që të gjejmë informacione të duhura në këtë çështje, tha Robinson për Radio Evropa. Pa e lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje të emisionit, u kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shqipëria premton të ndihmojë serbët vendorë për të integruar në shtetin e pavarur të Kosovës. Qytetarët e Kosovës besojnë se në zgjedhjet lokale ka pasur keqpërdorime, ata janë të pakënaqur me KQZ-n, partitë politike dhe qeverinë. Senatori amerikan Richard Lugar kërkon riadmëtimin e Gjorgjis. Aeroplani amerikan në Jamaik përplaset në magistrale, nuk ka viktima. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në emisionet e mesditës, atët orës 16 dhe 21, si dhe në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjojmë.